В Україні 9 година ранку.
Здравствуйте, ви слухаєте хроніки Донбаса від громадського радіо. Украинская летчица Надежда Савченко, которую незаконно удерживают в российской тюрьме, продолжает сухую голодовку. Однако она заявила, что хочет жить и что она не самоубийца. Цитирую: «То, что я делаю для того, чтобы не умирать. И я не самоубийца. Я хочу жить, и мне есть ради чего жить», сказала военнослужащая вчера в СИЗО города Новочеркасска Ростовской области. Напомню, 7 марта ее посетили член общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентина Череватенко, а также священник отец Андрей, сообщает на своей странице в Facebook российская журналистка Виктория Ивлева. Священник пытался убедить Савченко прекратить голодовку, но она не согласилась. Члены комиссии также рассказали Надежде, что поддержку ей оказывают по всему миру, и что у всех людей, которые ее поддерживают, в соцсетях стоят аватарки с надписью «Живи». Положением летчицы Надежды Савченко обеспокоен Евросоюз. Европейские лидеры призывают освободить украинку. Об этом сообщили в пресс-службе главы европейской дипломатии Федерики Могерини, передают РИА Новости. Освобождение Савченко предусматривается Минскими соглашениями, принятыми в феврале прошлого года. Напомню, ранее президент Украины Петр Порошенко призвал США и ЕС поспособствовать освобождению летчицы, усилив давление на Россию. Надежда Савченко объявила сухую голодовку 3 марта после того, как слушание по делу отложили до 9 марта и не дали ей сказать последнее слово в суде. Киев обвинил Москву в затягивании процесса. Также к мировым лидерам обратилась мама Надежды Савченко Мария Ивановна с призывом освободить ее дочь из российской тюрьмы. Она призвала всех журналистов говорить правду и максимально освещать все, что происходит с украинской летчицей в Российской Федерации. Видео опубликовал Центр UA.
Прошу вас, висвітлюйте всю справедливу историю, як путінська банда катує мою дитину в тюрмах Росії. Прошу, опублікуйте на весь світ, чим побільше, чим ширше, для того, щоб мою дитину виручили із путінської тюрми. Це тюрма, Росія – це тюрма всіх народів.
Боевики продолжают обстреливать позиции украинской армии на Донбассе из запрещенных Минскими договоренностями видами оружия. За прошлые сутки зафиксировано 54 обстрела, из них 41 на Донецком и 13 на Мариупольском направлениях. Об этом в утренней сводке сообщил спикер в зоне АТО Сергей Жмурко.
Наші опорні пункти в Пісках та Майорську ворог обстріляв з мінометів калібру 82 мм, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів – позиції поблизу Опитного, Троїцького, Луганського, Новгородського та Лозового. На Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь по позиціям сил АТО в районі населених пунктів Красногорівка, Мар'їнка, Талаківка та Широкине з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни в окремих випадках вели вогонь у відповідь на обстріли з нахабнілих окупантів з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
Также вчера около 11 часов утра ДРГ боевиков после минометного обстрела атаковала опорный пункт сил АТО под Авдеевкой. Украинские бойцы успешно отбили нападение бандформирований, говорится в сообщении штаба. Сотрудникам Донецкой областной военно-гражданской администрации и районных администраций региона запретят посещать неподконтрольные Киеву территории из соображений безопасности. Об этом заявил глава области Павел Жебрівський в эфире 5 канала в понедельник.
Списки всіх працівників ОДА, всіх працівників райдержадміністрації попали в руки терористів. І на сьогоднішній день, в принципі, їх виявляють. Вони встановили вже свої блокпости, контрольно-пропускні пости, і працівники виявляють. З ними проводять різні бесіди, з ними намагаються, щоб вони підписали деякі листи. І через це, от на сьогоднішній день, це критично. І це неприпустимо, і в середу таке розпорядження буде видано. Списки передамо на прикордонникам, які знаходяться на пунктах пропуску, ну і, в принципі, не будуть опускати.
Напомню, ранее Павел Жебрівський обратился к городским главам Димитрова и Красноармейска с просьбой ускорить процесс переименования городов и не перекладывать ответственность на Верховную Раду. Ви слушали хроніки Донбаса від громадського радіо.
Добрый злочинцем громадського радіо.
Підтримуй створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні.
Усі подробиці читай на сайті громадськерадіо.орг
у розділі «Підтримати».
Ранкова хвиля продовжує свою роботу в радіоефірі громадського радіо. Наталя Соколенко і Дмитро Тузов в ефірі, і ми раді представити нашу гостя.
Так, у нас в гостях докторка наук з державного управління Лілія Гонюкова, і ми з нею будемо, з пані Лілією, будемо говорити про найуспішніших жінок України, принаймні за версією часопису «Нове время». Пані Лілія, вона викладає також тему чи науку про гендер, про рівність статей у Державній академії при президенті України. Ну і, власне, має свою думку і щодо рейтингів, і щодо того, як змінюється вплив жінок в українській політиці. І ще один аспект, який ми порушимо, як змінився перелік найвпливовіших жінок України. У мене вдома, я так веду такий музей новітньої історії України, і важливі такі артефакти епохи відкладаю і не викидаю. Наприклад, до таких артефактів я віднесла журнал «Фокус», який вийшов 22 листопада 2013 року, день початку, ну, практично на наступний день після початку революції Євромайдану, і там був теж рейтинг, якраз вийшов рейтинг найбільш впливових жінок України. Як він змінився порівняно з тим, що вийшло сьогодні, 2016 році, з пані Лілією ми якраз і поговоримо. Але спершу давайте про те, наскільки ви, як науковиця, довіряєте цим перелікам, цим рейтингам, які з'являються у часописах, українських часописах, і, власне, це не наш винахід. Журнал «Тайм», наприклад, теж періодично публікує перелік найвпливовіших жінок у світі. Що ви думаєте з приводу цих рейтингів?
Доброго ранку. Ну, в першу чергу, вони залежать від експертів. І це достатньо суб'єктивна думка. Звичайно, якщо будуть певні вимоги до підбору експертів, то більше буде просто довіри до цих списків. В принципі, це позитивна справа, тому що ми даємо нові взірці. Взірці для наслідування. Тому що нам дійсно дуже потрібно нашому суспільству сьогодні успішні люди, успішні жінки тим більше. Тому що, ну, на жаль, ми не можемо похвалитися успішністю наших жінок. Тим більше, що в рейтингу, в світових рейтингах гендерного індексу ми поступово втрачаємо свої позиції в зв'язку з тим, що, на жаль, політичні права жінки не в повні використані в Україні, і, ну, на жаль, нам поки що нема чим похвастатися.
А навіть приймали ж закон, та, про гендерну рівність в парламенті Верховної Ради.
Оце дуже, до речі, цікавий закон. По-перше, там не один закон, а от кілька таких уточнень до законів, надзвичайно позитивних, але сама процедура, яка відбувалася, вона от демонструє, вибачте, чоловічий сексизм.
Перше, поясніть, будь ласка.
Пояснюю. Перше. Закон про вибори, але місцеві вибори. Так? Тобто, про вибори до Верховної Ради поки що не йдеться.
Не доросли жінки до того, щоб врегульовувати це питання в законі про виборів до парламенту.
Тобто, про топ-політиків поки що не йдеться. Йдеться про місцевий рівень. І що було рекомендовано? Внести 30% квоту для жінок. Але як тільки ця позиція була внесена до закону, голова комітету з питань правової політики Князевич написав листа Центральній виборчій комісії, який роз'яснював, що ця позиція не є обов'язковою. От у мене питання, чи має право народний депутат тлумачити закон? Я в законі цього не побачу.
І цікаво, з яких міркувань він при цьому виходить?
Ви знаєте, мене навіть не цікавлять міркування людини. Мене цікавлять посадові обов'язки певної посадової особи, вибачте за масло масляне. Тобто у нас порушують свої посадові обов'язки на кожному кроці, особливо топ-менеджери. І вони вважають, що це нормально. Скажіть, будь ласка, як ми в суспільстві не будемо порушувати закони? Як ми не будемо порушувати там швидкість ту ж саму і все інше? Якщо нам нам дають такі взірці.
Дмитро, от цікаво, як ти думаєш, Руслан Князевич привітав жінок з 8 березня своїх колег по парламенту, по парламентському комітету?
Оце найперше, що роблять політики, та ми з тобою про це вже говорили, із абсолютно серйозним, незворушним виразом обличчя кажуть, дорогі жінки України.
Кохання та? Вам, кохання, але не рівності прав під час виборчої кампанії.
У мене завжди виникає питання, а чоловікам кохання не треба? Ну, тобто, знаєте, от такі от кліше, стереотипи якісь, ну, вони дуже дивні, коли починаєш міркувати, то, ну, виникає питання, знову ж таки, день жінок, а де день чоловіків? У нас є день армії, да? Там, так у нас майже 15 тисяч жінок служать в армії. Це що, не їхнє свято?
Їхня. Лілія
Гонюкова.
Точно
їхня, і ми про це сьогодні теж вже говорили.
Лілія Гонюкова в студії ранкової хвилі, студії громадського радіо, докторка наук, викладачка Академії державного управління при президенті України.
Наталя, вибач, будь ласка, але саме ви викладаєте в академії при президентові України, правда? Ну так вам і карти в руки, доносьте ось цю несправедливість, яка чиниться зараз по відношенню до жінок.
А вас там в академії привітали з 8 березня, ваші слухачі і слухачки?
Слухачі ні, у мене не було пар напередодні, але на кафедрі ми зібралися десь приблизно за тиждень, і наш завкафедрою, ну він мого десь віку, він сказав, ну, вибачте, ну, це є традиція, ну, ми розуміємо, ну, давайте просто чай поп'ємо. Тобто, от знаєте, щось змінюється. Але
так.
Зміни в свідомості відбуваються дуже повільно. І тому нам дійсно потрібні взірці, нові взірці, які би показали нові моделі поведінки. Показали, що вони прийнятні в цьому суспільстві.
Про зміни ви вже почали говорити. Я хочу повернутися до рейтингу найвпливовіших жінок України 2013 року, який вийшов, власне, в перший день революції, в перший день Євромайдану. І от я його тримаю в руках, цей часопис, і вам хочу сказати, хто був на обкладинці цього номеру, хто був найвпливовішими жінками. Ну, перше місце за Юлією Тимошенко було тоді, але на обкладинці Анна Герман, Алла Мазур, ведуча 1+1, донька Леоніда Кучми і дружина Віктора Пінчука Олена Пінчук, керівниця телеканалу «Інтер» Ганна Безлюдна і дружина тодішнього віце-прем'єра, здається, так, Вікторія Тегібка, дружина Сергія Тегібка. І зараз беремо обкладинку, який рейтинг найвпливовіших жінок України. І тут на обкладинці волонтерка Тетяна Рачкова, співачка Джамала, заступниця міністра фінансів Олена Макеєва, Світлана Заліщук, заступниця голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах і так далі. Ну, тобто, можна продовжувати цей перелік. Мені впадає в око одразу, що серед жінок, найвпливовіших жінок 2016 року, немає дружин і доньок відомих і впливових політиків і бізнесменів. Це є такою докорінною зміною, пані Лілі, як ви вважаєте?
Це не докорінна зміна, це просто показник того, що політика наближається трошки до народу. І от наступний крок був, знову ж таки, повертаюся до місцевих виборів. 30% квота дала можливість жінкам попробувати себе в якості кандидата в депутати. Жінки, в принципі, бояться. Чому бояться? Тому що, ну, психологи кажуть, що жінки більш відповідальні, більш скрупульозні, в зв'язку з тим, що вони там виховують дітей, і вони також відповідальні за дітей. Ну, тобто, можна багато пояснювати. Отже, жінки просто боялися йти пробувати себе в якості кандидатів в депутати. В зв'язку з тим, що з'явилася ця 30% квота, жінки їх дуже попросили, і вони змушені були це робити. І пройшовши цей шлях, вони зрозуміли, що не так все страшно, що це можна робити і що можна ставати депутатами. От на місцевому рівні почався злам і показник яскравий, оцей от журнал, коли обличчя політики стало теж більш доступним для нас і більш жіночним, якщо так можна сказати, бо це ті жінки, які дійсно заслуговують поваги, які самі себе зробили.
Ну, жінок побільшало в нашій політиці?
Впливових жінок.
А ви знаєте, я думаю, що впливові жінки завжди були. Я згадую, як ми вивчали історію стародавнього Риму, то це була історія жінок, як вони впливали на своїх чоловіків. Тому жінки в політиці були завжди, але ці впливи або були скриті, латентні, або були відкриті.
Ну, от ви зараз теж натякаєте на те, що жінки мають величезний вплив на чоловіків, і тому вони керують світом. До речі, американський президент Білл Клінтон в своїх мемуарах згадує, що саме Гіларі йому сказала, що тобі вже потрібно ставати президентом Сполучених Штатів. Це сталося, даруйте за таку пікантну подробицю, в їхній спальні. Та, і про це описав сам президент Сполучених Штатів, на що він сказав, що, слухай, я про це навіть не думав. Він на той час був губернатором, от йому здавалося, що він досяг піку своєї кар'єри. Але коли йому Хіларі зарядила його і сказала, ти майбутній президент Сполучених Штатів, він в це повірив. І зрештою став і був одним з найуспішніших президентів Сполучених Штатів. Але ось що, на що я хочу звернути вашу увагу. Якщо я не помиляюсь, в тих же самих Сполучених Штатах не було жодної жінки президента, так?
Поки
що. Але ми всі чекаємо, що Гіларі Клінтон все ж таки переможе. Я думаю, що більшість чоловіків в Україні їй буде бажати перемоги на цих президентських виборах в Сполучених Штатах Америки.
А що цікаво, чому ти так вважаєш?
Я так вважаю, тому що тут чисто прагматичний розрахунок. У Гіларі Клінтон, принаймні, риторика значно більш проукраїнська, ніж у Дональда Трампа.
Вони просто не люблять Дональда Трампа.
Я думаю, що в даній ситуації справді жіноча мудрість буде візьме гору, та і ну особисто я можу говорити зараз про себе, що я бажаю перемоги Гіларі Клінтон.
Ну тут я з вами погоджуюсь 100%. Я би теж їй бажала перемоги, але вийде так, як проголосує американський народ, зрештою. І тут знову ж таки цікава деталь: жіноча мудрість, а що чоловічої мудрості немає. Тобто, от якраз те, про що ви сказали, яскравий показник того, що суспільство розвивається тоді, коли ми на рівних реалізовуємо свої можливості, ми підтримуємо один одного, ми вносимо свіжий погляд. Тобто, залучення жінок в політику, у владу, в бізнес, це є питання раціонального використання ресурсів.
Ну, але з іншого боку, а хто сказав, що от має бути порівно жінок і чоловіків скрізь? От я вам скажу по своїй професії. В журналістиці значно більше жінок. І це мене абсолютно не дратує.
Це теж цікаве дуже зауваження. В журналістиці так, а в керівництві? Хто керує радіокомпанією?
Хто керує радіокомпанією? Ні, почекайте, зараз от ми дивились, Наталя Соколенко нам показала журнал. Ганна Безлюдна очолює найбільший...
Очолювала.
Ну і зараз очолює. Ну хіба її зняли? Вона очолює найбільший телеканал України, так?
Я думала, ти про рейтинги впливовості говориш. І, до речі, в новому рейтингу немає.
Слухайте, питання було в медіа. Скільки керівників? Та?
Так, я думаю, скільки?
Я думаю, що таких прикладів можна навести доволі багато.
Щось я не чула, що таких прикладів
багато. На громадському радіо не дуже типова ситуація. У нас є, звісно, головний редактор Кирило Лукеренко і голова правління громадської організації Андрій Куликов. Але у нас всі рішення ухвалюються колегіально. Ще вівторка відбувається нарада, і там незалежного чоловіка. Чоловіки, жінки, всі висловлюють свою думку, і потім ми доходимо до консенсусу. Навіть не до компромісу, а до консенсусу.
А Наталя Соколенко теж очолює проєкт, який називається «Громадська хвиля». Це, ну, фактично, це такий флагман громадського радіо. Це програма, яка йде в ефірі першого каналу українського радіо.
Ну, але очолюють все одно чоловіки. От як
формально.
Не крути.
Та я ж вам назвав ось Наталю Соколенко, яка очолює.
Очолює радіо, то Кирило Лукеренко.
Яка статистика в Україні. Серед жінок більше 80% жінок з вищою освітою. Серед чоловіків більше 70%. Тобто приблизно на 10% трохи більше, менше чоловіків з вищою освітою. Але серед цих жінок з вищою освітою тільки 20-30% обіймають керівні посади. Тобто ресурс вповні не використовується. Вибачте, держава викидає гроші на навчання цих жінок, а далі вона ті навички і знання, вміння, що дала їм, вона їх вповні не використовує.
Це справ... А я вам, можна я вам поставлю чисто чоловіче питання, за яке ви будете лаяти мене, очевидно.
Ой-ой-ой.
Та, але існують приклади, коли жінка реалізовує себе в кар'єрі, але не реалізовує себе в сімейному житті. І це теж, ну, певним чином такий дисбаланс. Тобто, як вирішувати це тоді?
А скажіть, будь ласка, багато чоловіків себе реалізують і там. Тобто, це стосується і чоловіків, і жінок. Це ні в якій мірі не стосується тільки
це
жінок.
Це не заважає абсолютно побудові сім'ї, так?
На мою думку, абсолютно не заважає. Ну, як приклад, моя родина, маючи двох дітей, захистила докторську, стала професором. Тобто...
А як ви вважаєте, коли настане час, коли президентом України стане жінка?
І прем'єр-міністром теж.
І прем'єр-міністром.
От Україна дуже така цікава країна, тому що традиції у нас, власне, рівних прав жінок і чоловіків. І ці традиції ще від Київської Русі, тому що в «Руській правді» майнові права жінки були захищені.
Це не типово було для того часу, так?
Взагалі не типово. Точно так, як в «Руській правді» була відмінена смертна кара. Ми зараз тільки про це говоримо. У нас була взагалі унікальна ситуація. Точно так, як ми здійснювали суспільну угоду ще в добу Київської Русі. Тоді, коли це просвітники описали тільки в 18 столітті. Тобто Україна досить така цікава країна. Але потім, коли нас розділили, коли ми входили в склад інших країн, то нашарування іншої культури, воно дається в знаки. Заборона української мови. Ми з вами знаємо, що більше 140 заборон тільки в 19 столітті було. На сьогодні у нас мова настільки вивернута, що нам ще довго повертатися до наших витоків. І тому свідомість, от нашаровувалось, і десь там в глибині душі ми розуміємо, що ми всі рівні, але чомусь реалізувати свої потенції жінкам набагато важче сьогодні, ніж чоловікам.
Так, це правда. Ми всі рівні, але деякі з нас рівніші.
Да. Оруела ніхто не відміняв.
Лілія Гонюкова, докторка наук з державного управління, викладачка Академії державного управління при президенті України. Пані Лілія, ну не тільки Україна так тяжко йде до гендерної рівності, в найуспішніших країнах за рівнем життя, за рівнем низьким рівнем корупції або її відсутності, наприклад, в скандинавських країнах, робили деякі примусові кроки для того, щоб забезпечити цю гендерну рівність. Не тільки у виборчому законодавстві, де забезпечували цю рівність жінок в виборчому процесі, а й в корпоративному секторі. Я пам'ятаю, як в Норвегії, наприклад, було ухвалено закон про те, що в акціонерних товариствах у керівництві має бути забезпечено не менше 40% присутності однієї статі. Ну, тобто, якщо концерн, який виготовляє зброю, в нього є там голова ради директорів, то там щонайменше 40% має бути жінок. І цим дуже обурювалися норвезькі компанії, але змушені були таки виконати цей закон. Чи не виконали? Що вам відомо про цей корпоративний сектор? Власне, як це вплинуло на економіку?
Ця політика перейшла в Раду Європи. Рада Європи ухвалила теж спочатку 30% квоту, по-моєму, до 15 чи 16 року, а далі 40% для підприємств з працівниками більше 200, тобто для великих підприємств. Обов'язково, щоб в Раді директорів було не менше от цієї квоти жінок. І на сьогодні це вже переходить від державних підприємств до приватних підприємств. Тобто члени Ради Європи також ухвалили фактично цей закон. Хоча дискусія відбувається, дискусія в самій Раді Європи відбувається, але всі сприйняли. Але цікаво те, що Давоський форум ще років 5 назад теж ухвалив рішення, що делегації там, де менше 20% жінок, вони взагалі не будуть приймати.
Ух ти!
А ви знаєте, що цікаво, от продовжуючи цю тему, Мері Барбара, генеральний директор General Motors, очолює корпорацію світового масштабу. Знаєте, навіть є такий вислів, що вигідно General Motors, те вигідно Америці. І от в цьому такому своєрідному рейтингу найвпливовіших жінок світу, який проводиться в Сполучених Штатах, вона посідає п'яту сходинку. А серед жінок-політиків, наприклад, просто заради інтересу, на першій позиції Ангела Меркель, канцлер Німеччини, на другій позиції Гіларі Клінтон, яку ми сьогодні вже згадували, так? Третю позицію обіймає Мелінда Гейтс, співголова фонду Біла і Мелінди Гейтс. Ну, оце, до речі, дружина Біла Гейтса. Ти тут згадувала про дружин впливових чоловіків. Вона також присутня в топ-рейтингу найвпливовіших жінок світу. Джанет Елен, голова Федеральної резервної системи Сполучених Штатів, на секундочку, так?
Ну, я не замислювалася, як багато
це
жінок стало в Америці.
Це величезна фінансова корпорація,
так?
Яка об'єднує приватні банки, яка фактично регулює випуск американського долара.
До речі, американці і американки нарікають на те, що Сполученим Штатам Америки ще дуже далеко до гендерної рівності. Це от я знаю особисто з їхніх розмов. І тому от я запитувала, чи впливає на вибір під час обрання голосування за президента України, чи може вплинути те, що Гіларі Клінтон є жінкою. Тобто як це вплине? В плюс
президента
чи в мінус?
України?
Ой, я перепрошую, Сполучених Штатів Америки. Пані Лілія, як ви вважаєте, якщо вам відомий цей предмет, як змінюється ставлення американського суспільства до жінок в політиці?
Ну, Хіларі Клінтон всі підтримують, ми бачимо. І мені так здається, що американці люблять експериментувати. Вони обрали Обаму, а тепер, здається, вже наступний крок треба робити і обирати Хіларі. Це було б логічно.
Ну, от ми багато зараз приділили уваги американцям, та, а мені дуже цікаво, що відбувається у наших сусідів. Якщо говорити, наприклад, про Білорусь, про Польщу, про Російську Федерацію, та, чи вирівнюється там, і чи взагалі існує таке поняття, як гендерна рівність, в тому числі в політиці?
Знаєте, щодо політики, от пані Наталя вже говорила про квоти. Тобто я не знаю жодної успішної країни, де б жінки прийшли в політику без квот. От добровільно такого ніде не було. Просто ніде не
тобто
було.
Тобто чоловіки тримають цей бастіон, так?
Так, треба щось змінювати. Треба змінювати правила гри.
А чому? Ні, слухайте. От поясніть мені, будь ласка, цей нюанс. Зараз в ефірі прозвучало. Чоловіки тримають цей бастіон. Але ми демократична країна. У нас відбуваються вибори. За статистикою, жінок серед населення на 1% більше, ніж чоловіків. Поясніть мені тоді, чому чоловіки тримають цей бастіон, якщо жінки мають право прийти на вибори і віддати свій голос за жінку. Я цього не розумію.
Це стереотипність мислення. От стереотипність мислення полягає в тому, що керівником має бути чоловік. От ми з вами говорили...
У виборців, так? Так,
ні, стереотип. Почекайте, так цей стереотип підтримують самі жінки?
І самі жінки... Так, парадокс, знаєте, в чому полягає? Парадокс полягає в тому, що жінки виховують дітей і навчають. Подивіться, у нас дві суто гендерні сфери. Політика, особливо велика. Там, де більше, ну, зараз трошки менше, 90% чоловіків. І освіта. Там, де тільки відсотків 15 чоловіків. От суто гендерні сфери. Причому в освіті самі жінки виховують дітей, тобто майбутнє покоління, з цими гендерними стереотипами.
Ну тоді даруйте, але самі жінки створюють цей дисбаланс в країні.
Так, власне, і для того потрібні закони, які вирівнюють цей дисбаланс. Розумієш? Так і зробили скандинави. І тепер нормально. У них все з економікою.
Тоді це закони спрямовані на протидію волі жінок.
Почекайте.
Так. В тому числі виходить і так.
Це є дискримінаційні закони в чомусь. Це є в чомусь...
Так, називається позитивна дискримінація.
Так. Але ця дискримінація є позитивною для того, щоб виправити дисбаланс, і вони не діють постійно. Вони тимчасові, поки не буде виправлений оцей дисбаланс, який існує в суспільстві.
А ми взагалі знаємо приклади якоїсь країни, де цей дисбаланс вже викорінено?
Швеція.
Швеція, наприклад. Да. Але все одно там немає 50%
жінок. 48.
48, так?
Але
на підході.
Але це що дає? Дає те, що в уряді приблизно половина жінок. Ми візьмемо Швейцарію, Іспанію. Тобто жінки беруть участь в ухваленні рішень. В чому проблема? Проблема, не проблема, але ми бачимо, що це створює великі проблеми. Чоловіки міркують зі своєї точки зору, а жінки зі своєї, і вона не завжди співпадає.
А, тобто чоловікам, наприклад, важливіше побудувати дорогу, а жінкам відремонтувати дитячий садочок.
Інфраструктуру.
Слухайте, а поясніть, а зараз ми не перебуваємо в полоні стереотипів? Коли мені доводиться чути від психологів, що існує жіночий тип мислення і чоловічий тип мислення, але ми з вами зараз саме розбиваємо ці стереотипи. До речі, ви мене спіймали, коли я сказав, от жіноча мудрість, а ви дуже вдало сказали, а що, а хіба чоловічої мудрості не існує?
Ви знаєте, стереотипи, у мене теж дуже таке своєрідне ставлення до стереотипа. Я взагалі намагаюся зрозуміти поняття саме слово, що воно значить. Стереотип, походження з грецької, це твердий відбиток. Тобто, це ті уявлення про певне явище, які склалися в суспільстві протягом століть. Тому традиційних ситуаціях стереотипи допомагають швидко і якісно вирішити проблему, якщо ми їми користуємось. А не в традиційних, вибачте, кінець 20-го, початок 21-го – це тільки нетрадиційні ситуації. І тому нам треба включати нетрадиційне мислення і відмовлятись від стереотипів.
Ну, а як ви ставитесь до цього твердження психологів про те, що існує жіночий тип мислення і чоловічий тип мислення?
А на чому вони ґрунтуються? Вони ґрунтуються на сприйнятті. Що важливіше для жінки, як вона це сприймає? Хтось образно, хтось логічно. І, як правило, більше жінок сприймають от саме так проблему, а чоловіків так. Тому, звичайно, існує жіночий тип мислення і чоловічий тип мислення. І дійсно, пані Наталя сказала, що для чоловіка треба побудувати дорогу, а для жінки треба побудувати туалет на цій дорозі.
Але ви знаєте, ситуація у нас вирівнюється насправді. Я як водій можу вам сказати, що за кермом багато жінок, які, можливо, навіть краще за чоловіків керують автомобілем. Та? І я думаю, що от на цьому ґрунтується принцип формування армій країн НАТО. Коли там жінка-пілот винищувача, це не виключення, це нормальне явище абсолютно.
Ви знаєте, погоджусь, і це показник того, наскільки змінюється суспільство. Коли я була в 2004 році в Естонії і бачила, скільки жінок за кермом автомобіля. Жінки розвозять дітей в школу. Ну, звичайно, виконують свої обов'язки, але набагато більше жінок за кермом автомобіля. І я дивлюся сьогодні, ну, вже через стільки років, але в Україні створюється приблизно така ж ситуація.
Точно.
І змінюються стереотипи.
Лілія Гонюкова, докторка наук з державного управління, викладачка в Академії державного управління при президенті України. Я би хотіла трошки змінити тему і запитати, якщо ви в курсі, які існують от відмінності у ставлення до гендерної рівності, до рівності статей у різних регіонах України, ну, зокрема, скажімо так, центральної, там, західної України і на Донбасі. Чи змінюється на Донбасі ставлення до жінок?
Ви знаєте, мені здається, що от на Донбасі, на Сході, там менш упереджене ставлення все-таки. От більш традиційне, як не дивно, воно на Заході, ну, більш традиційне. Але там якраз і можуть виникнути феміністські рухи.
Хоча, там це як, на Сході
на Заході, на Галичині, так? Да? Да, тобто, як протидія у цьому консерватизму суспільному,
сила
так?
Сила дії дорівнює силі протидії. Закони фізики також ніхто не відміняв.
Ну, але, знаєте, от Світлана Заліщук, народна депутатка, от вона в рейтингу теж найвпливовіших жінок України за версією часопису «Нове время», вона прийшла до парламенту за списком, але там вони в блоці Петра Порошенка розподілили між списочниками отакі от регіони України і за нею закріпили частину Луганської області. І вона там час від часу буває, і вона так, сміючись, пояснює причини свого приїзду, і вона каже, це жодним чином не пов'язано з тим, що я там планую балотуватися на якомусь з округів Луганської області, тому що мене там ніколи не оберуть, ну от в силу в тому числі і гендерного питання. Вона помиляється?
Ви знаєте, мені здається, що там не оберуть, тут я погоджуюсь, але в силу того, що вони, як правило, обирають своїх. Оця от містечковість там просто, ну, настільки яскраво проявляється. Але разом з тим спілкувалася з депутатами місцевих рад, і вони просять, щоб туди частіше приїжджали, ну, якісь такі знакові особи, і з ними дискутували, говорили, зустрічі влаштовували. Якщо Світлана, пані Світлана буде їхати, хай бере всіх нас, і ми там влаштуємо якийсь дискусійний клуб, і таким чином допоможемо їй обратись наступного разу.
А ви знаєте, я от відмітив, що, пані Лілія, ви коли називали країни, де з гендерною рівністю все в порядку, та все гаразд, то це дуже успішні країни, між іншим. Швеція, Швейцарія.
Ви знаєте, я вам дякую за це зауваження, тому що завжди кажу, що приклад треба брати з яких країн? З успішних. І коли ми брали приклад з Росії, не зовсім успішної країни, то це нас не могло привести ні до чого хорошого.
Насправді, та це дуже реальний показник. Ми вам дуже дякуємо за цю розмову.
Нагадаю нашим слухачам, Лілія Гонюкова, докторка наук з державного управління, викладачка Академії державного управління при президенті України, була нашою ранковою гостею.
Так, а саме зараз, знаєте, час почути дуже таку ніжну і ліричну пісню у виконанні Джо Дассена «Якби не було тебе».
Для чоловіків.
Ранкова хвиля в ефірі. Наталя Соколенко, Дмитро Тузов і Джо Дасен разом з нами на хвилях громадського радіо, якби не було тебе.
А з нами також працює Дмитро Сміян, наш звукорежисер, і він намагається зараз зв'язатися з нашою кореспонденткою Іриною Ромалійською, яка зараз знаходиться в Російській Федерації і стежила, була на суді над Надією Савченко, так званому суді у російському Донецьку. О, і вона вже, Ірина, є на зв'язку з нами. Ірина, що відомо зараз про стан здоров'я Надії Савченко?
Здравствуйте, коллеги.
Вітаємо.
Немного, в общем-то, это информация вчерашнего дня, но она разнится. Например, вчера днем утром туда попали консул, генеральный консул Украины и консул, еще один консул, значит, они утром попали туда, и вот они вышли и сказали о том, что заметно ухудшилась Надежда состояние, о том, что у нее тахикардия, о том, что сухая кожа, у нее блестят глаза, низкое давление. В то же время вчера уже ближе к вечеру, наверное, это... С ней прошли общественная наблюдательная комиссия. Это орган, который наблюдает в России за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Так вот, они когда вышли, они сообщили, в частности, Валентина Череватенко, она сообщила о том, что на ее взгляд Надежда выглядит, в общем-то, хорошо и видимых признаков, ну вот, связанных с объявлением голодовки, пока нет.
Ірино, тут ми маємо інформацію, що нібито російська сторона погодилась на те, щоб українські лікарі, допустити українських лікарів
сьогодні
до Надії Савченко. Та? Чи підтверджується це ось там, на місці, чи можливе те, що українські лікарі потраплять до Надії сьогодні?
Ну, мені сложно сказать, потому что подтверждать это все-таки нужно, наверное, в Москве, в Министерстве иностранных дел России. Знаю, что наш МИД отправлял ноту туда, в российский МИД, с требованием, собственно, пустить этих врачей. Это три человека, врачи, те, которые осматривали ее прошлый раз или прошлой так, сильной голодовки. Но ожидали в течение двух дней быстро ответ. В течение двух дней не получили. Вот, видимо, вчера ночью или... Потому что вчера вечером я разговаривала еще с консом. Сказал, что нет, ответа такого не было, разрешения. Возможно, это ночное решение или вот уже утреннее.
Ірина Ромалійська, наша кореспондентка, зараз знаходиться в Російській Федерації. Ірина, а яка реакція російських медій, якщо вона є, звісно, на ці заклики відомих у світі людей, і нобелівських лауреатів, політиків, письменників, митців, заклика до російської влади, персонально до Володимира Путіна, негайно звільнити Надію Савченко?
Ще раз, Наталка, як оцінюється
так, як
медіа?
Це да, в російських медіа, і, можливо, тобі вдалося спілкуватися на цю тему з персонально з кимось з російських журналістів?
Ну, на эту именно тему нет, потому что уже, в общем-то, не было у нас общих съемок, каких-то заседаний и так далее, поэтому мне сложно оценивать. А российский телевизор я здесь все-таки стараюсь не смотреть, опять-таки, поэтому не смогу вам передать то, что происходит там. Точно знаю, например, мы на днях разговаривали с консулами о том, что вот то, что происходит в блогосфере, в интернете, все чаще появляется в комментариях, пока на уровне тролля, информация о том, что Надежда якобы психически больна. И консулы говорят о том, что это, в общем-то, классическая технология. Сначала это будет использоваться в комментариях, а потом, возможно, это выйдет на уровень уже там общенациональных каналов, федеральных каналов, и там будет озвучиваться такая версия. Возможно, они даже попытаются сделать сумасшедшую.
И, до речи, это не нова технология Кремля. Так само чинили в радянські часи, коли політв'язнів та людей, які не згодні були з диктатурою радянської, з диктатурою комуністичної партії, їх оголошували психічно хворими.
А Путін взагалі нічого нового не придумує, та? І всі ці гібридні війни вів Радянський Союз свого часу, та? Ірино, а от... Так.
Генеральний консул Москаленко, когда вышел, он, в общем-то, сказал, что Надя абсолютно в адекватном состоянии, то есть, ну, физически ей плохо, да, но психологически, морально и так далее, у нее все в порядке, и никаких признаков быть не может.
Ірино, а от дуже цікаво, чи вдається поспілкуватися із російськими журналістами, що вони думають про трагедію, яка розгортається зараз на наших очах, пов'язану із Надією Савченко?
Ой, колеги, ну, давайте так. Люди, які називають себе журналистами, и то есть сотрудники российских федеральных каналов. Это одна часть. Есть российские журналисты, и это другая часть. Мы, когда были во время суда, в общем, в одном из перерывов, прозвучала одна милая фраза. Значит, есть издание «Медиазона». Ее главный редактор у нас был уже несколько раз в гостях. В общем, по скайпу это ресурс, который отслеживает состояние дел в уголовной, наверное, системе Российской Федерации. Они, в частности, отслеживают все суды по украинским заключенным и так далее. Так вот, он сказал прекрасную фразу, что это я, российский журналист, и я здесь буду решать, кто еще имеет право называться, в общем-то, так. Потому что на самом деле российских журналистов на суде по Савченко, ну, вот раз, два, три обшелся, мы-то их всех знаем, потому что они у нас регулярно в наших эфирах присутствуют. Тот же руководитель, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов, это журналист «Радио Свобода» Антон Наумлюк и так далее. А все остальные – это сотрудники пропагандистских каналов, которые, ну, вели себя соответственно. Мы периодически с ними сталкиваемся в коридорах, возникают некие словесные перепалки. Была перепалка между Верой Савченко и... Вера Савченко во время одного перерыва заметила автора вот того самого скандального сюжета как бы распятом маленьком мальчике в городе Славянске. И подошла к этой девушке, это была, не вспомню честно ее фамилию, и сказала, зачем же ты это делаешь? В общем, была достаточно жесткая, она даже спросила, ты проститутка или журналистка, на что девушка в ответ ей сказала, ну, что-то схожее, у них завязалась перепалка. Ну, в общем, вот така атмосфера царит. То
есть, але там, цікаво, Ірино...
Добра, нет.
Ага, але цікаво, що ця дівчина, яка робила цей знаменитий сюжет про хлопчика у Слов'янську, розіп'ятого хлопчика, якого нібито розіп'яли українські військові, що потім спростовувала навіть російське телебачення, та? А вона продовжує працювати і називати себе журналісткою, так?
Безусловно, более того, вона з Верою, ну, коли Вера їй почала це все висказувати, вона кинула фразу, чому ви вважаєте, що це неправда?
Про розіп'ятого мальчика?
Да, да, о, безусловно. Боже. На что я рассказала, как, почему я там была. Ну, и сотрудник этого канала сказала, автор этого сюжета сказала, что, типа, вот вы были в те дни, и Вера ответила «да», ну и на этом, в общем-то, закончилось.
Ірино, останнє, мабуть, питання. Який порядок денний на сьогодні? Що може сьогодні відбутися? Що пов'язано з Надією Савченко? Які події можуть бути сьогодні?
Сегодня к ней собираются пройти консул. Вот буквально минут через 15-20 они должны подъехать уже к Сезоново-Черкасска. И я думаю, уже точнее даже выйти из Сезоново-Черкасска, если им удалось таки пройти, и сообщить о том, об ее состоянии здоровья. А сюда сегодня съезжаются, ну, в общем-то, все журналисты, которые завтра будут присутствовать на процессе, дипломаты, родственники. Вера уже сюда едет, я так понимаю, сестра Надежды.
Завтра може...
Закишье перед завтрашним заседанием.
Завтра може бути виголошено вирок, як ти вважаєш?
Я думаю, нет. Ну, то есть, теоретически, конечно, возможно и такое, но шансы малы. Я думаю, что это будет все-таки произнесет Надежда последнее слово, если отходит состояние, если ее доставят завтра, да, что немаловажно. А после будет назначена дата вынесения приговора. И вот тут еще одна деталь. Вчера, когда мы общались с генконсулом, он сказал о том, что если будет назначена дата заседания суда, дата вынесения приговора, там, день-два промежуток, ну, например, там, 10-го, 11-го, 12-го, да, то, возможно, Надежда подумает о прекращении сухой голодовки.
О, это дуже важлива информация.
Но это, замечу еще раз, это со словом «возможно» и предположение, они никак не факт.
Дякуємо. Дякуємо. З нами на зв'язку була Ірина Ромалійська, яка зараз перебуває на місці подій на території Російської Федерації і супроводжує ось те, що називається в лапках судовим процесом над Надією Савченко. І все ж таки у нас є надія, що Надія Савченко буде звільнена і вона повернеться в Україну вже найближчим часом. Хоча це звісно, аби не обманювати себе, це такий дуже оптимістичний сценарій.
Ну, а ми продовжуємо ранкову хвилю. Я нагадаю, це програма громадського радіо. Сьогодні при мікрофоні працюють Дмитро Тузов і Наталя Соколенко. І далі послухаємо про Донбас, про те, як відбувається відновлення Донбасу. І розповість нам про це Павло Островський із організації «Сильні громади Донеччини».
Донбасу в целом большое внимание международных организаций и гуманитарных миссий, поэтому есть много проектов по восстановлению инфраструктуры. В основном это, конечно, касается объектов социальной сферы, которые помогают объединять громаду. То есть это, ну, одна из целей, одна из миссий общественных организаций, международных организаций, которые выделяют на это деньги, и поэтому им интересно именно на такие объекты выделять средства. Есть также в Славянске религиозные организации, которые помогают восстанавливать жилье, в том числе и частные дома, потому что самая большая сложность именно с частными домами. И за счет государства возобновляется, восстанавливается жилье, многоквартирные дома. Это вот, в частности, в Славянске не так давно был восстановлен вот этот долгоиграющий дом на Бульварной 4.
Символ такой, да? Вы сказали, что есть много проектов. А как это выражается в финансировании? Международные организации выделяют какие-то бюджеты?
Да, они выделяют эти бюджеты. Они часто сами ищут громады, в которые они могут зайти и в которые они могут предложить проекты. И уже в этих громадах они вместе с органами местного самоуправления ищут те объекты, на которые больше всего, которые нуждаются в восстановлении. Вот в Дружковке, к примеру, за счет правительства Японии при помощи международной организации миграции были заменены окна в Центре детско-юношеской творчества. И проблема была в том, что там окна нестандартных размеров, и, ну, заменить их своими силами было бы очень дорого. А вот как раз хватило того объема финансирования, который выделяется, хватило, чтобы заменить окна и там, ну, еще некоторые такие работы сделать.
Получается, что деньги от международных доноров, они идут исключительно напрямую в местные советы на целевые нужды, да? То есть они минуют центральный бюджет, то есть центральные органы власти, они не поступают туда,
ну,
да?
Преимущественно
не через
так.
Правительство. Просто да. Вот в конце года заявляли со ссылкой на администрацию президента, вот в издании «Новое время» была статья, и там говорили, что Украина имеет около 20 миллиардов гривен на развитие Донбасса от международных доноров. Это вот, ну, грубо говоря, третья часть от необходимой суммы. Вообще оценивали ущерб от боевых действий в регионе в 1,8 миллиардов долларов, приблизительно 50 миллиардов гривен. То есть вот 20 миллиардов есть, заявляли в администрации президента, и эти деньги, вот они пойдут прямо непосредственно на местные органы власти.
Ну, это, вероятно, будет через агентство по восстановлению Донбасса, но пока, ну, не видно каких-то результатов деятельности этого агентства.
Не видно самого агентства.
Да, не видно самого агентства, непонятно, что оно
есть. А там, по-моему, уже сменилось несколько глав, да, за год существования.
Там был скандал с одним из руководителей, его люстрировали, назначили другого, и там были долго такие бюрократические проволочки, что долго регистрировали как юридическое лицо, и вот, ну, даже вот в таком проявляется пример, что для такого первоочередного объекта так долго все вот эти проволочки регистрировали, что, ну, можно понять, насколько эффективным является весь в целом государственный аппарат.
То есть, ну, будем говорить, неэффективным, да? А вы знаете, мне кажется, что очень опасно доверять вот то, что сказал Борис, 20 миллиардов гривен чиновникам, которые их будут распределять. Участвуют ли общественные активисты в этих проектах и контролируют ли они прохождение денег и развитие этих проектов? Потому что если мы это все отдадим, там, скажем, чиновникам на откуп, то на Донбассе может оказаться очень мало проектов, которые сработали. Мы же это видим вообще по тому, что в Украине происходит.
Да, действительно, есть такая проблема. И, ну, пока эти деньги в реальности не поступили, то, скажем, сейчас нету возможности их контролировать. Я думаю, как только они поступят, то будет, ну, будем выходить на те организации, которые предоставляют деньги, чтобы они дали общественным организациям, то есть всем, которые работают с Донбассом, дали возможность мониторить, насколько этот процесс прозрачный, чтобы было доверие к этому процессу.
Знаете, Павел, тут нельзя терять время. Нужно создавать вот такие общественные рады, да, советы, которые будут контролировать. Потому что, когда придут деньги, будет уже поздно. Надо делать это сейчас и усиливать давление на тех, кто этими бюджетами собирается распоряжаться. А как вы сказали сейчас, процесс идет очень медленно.
Да, процесс идет медленно, и, ну, сейчас в основном работы по восстановлению происходят в тех городах, которые подальше от линии фронта, потому что вблизи от линии соприкосновения есть большой риск повторных разрушений, и поэтому, ну, туда больше гуманитарную помощь международные организации поставляют, как продуктовую, так и непродуктовую, там, бытовую технику, стиральные машины для объектов, там, для школ, возможно, какие-то приспособления. Но именно по восстановительной работе на прифронтовой линии для этого очень... Ну, это очень такой процесс, во-первых, опасный для тех, кто будет вести строительные работы, а во-вторых, там сейчас не столько об строительных работах идет, сколько о коммуникациях, потому что вот в той же Красногоровке, в Марьинке, там есть большие проблемы и с газом, и с перебоем со светом.
Ми продовжуємо ранкову хвилю. Власне, вже наближається до завершення наш ефір сьогодні, 8 березня. І наприкінці програми важлива новина, щойно з'явилася на сайті Державного департаменту США. Держсекретар США Джон Керрі заявив, що суд над Савченко, над Надією Савченко, є порушенням мінських домовленостей. От ще отака реакція. І, власне, Джон Керрі пише про те, що він занепокоєний станом здоров'я української льотчиці і депутата Верховної Ради Надії Савченко. І він в курсі про те, що вона оголосила сухе голодування і наполягає на тому, щоб російська влада негайно випустила Надію Савченко із в'язниці.
А от офіційний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Марк Тонер наполягає на повній імплементації мінських домовленостей. Ну, тобто, мова йде про наполягання Державного департаменту, звісно, Сполучених Штатів. І найбільш пріоритетними вважається негайне досягнення стійкого перемир'я, що зараз не відбувається. Сьогодні тривали обстріли на Донецькому, на Маріупольському напрямках. І також серед пріоритетних пунктів повний доступ спостерігачів ОБСЄ і відновлення контролю України над власним кордоном. Та? Тобто це один з пріоритетних пунктів виконання мінських домовленостей. Від цього дуже багато величезне значення, тому що ми з вами бачимо зараз таку дипломатичну еквілібристику між наполяганнями провести вибори і отриманням Україною повного контролю над власним кордоном.
Отак з Дмитром ми наприкінці ранкової хвилі залетіли за океан, і там ми, напевно, і залишимося найближчі хвилини. Зараз
не випадково, насправді.
Не випадково, так велося.
Ми вам пропонуємо зараз композицію відомого українського гурту «Рушничок» канадійського. Це канадійські українці, які були відомими, стали, точніше, відомими в 70-80-ті роки, в тому числі в Україні. І знаєш, Наталко, я не хочу сказати, що їхня музика була забороненою в Україні. Та? Вона до нас діставалася ті ж самими радіохвилями «Радіо Європа», Радіо Свобода, так, Голос Америки. Ну, можливо, хтось платівки ще привозив. Але те, що не популяризувалася ця музика, так це точно.
Але громадське радіо зараз виправить цю ситуацію, і ми популяризуємо.
Гурт «Рушничок», «Ой, хмелю, хмелю». До речі, це народна пісня, і кажуть, навіть козацька. Зимував, той не розвивався. Де ж ти хмелю, зиму зимував, той Українська народна пісня «Ой, хмелю-хмелю» у виконанні гурту «Рушничок». А правда, відчувається такий внутрішній драйв, внутрішня сила в цій пісні. І, до речі, ця пісня є популярною зараз серед наших солдатів в зоні бойових дій, між іншим. Та це народна пісня, кажуть, що витоками вона йде ще з козацьких часів.
Ну і наприкінці ми трошки продовжимо ще тему 8 березня. Ми так захищали право не втручатися політиків в наше особисте життя, але тим не менше отримали зараз привітання прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка з 8 березня. І що ти думаєш, Дмитре, він бажає? Кохання і безмежного щастя. Ну, серед іншого. Бажаю кохання і безмежного щастя.
Ну, це, знаєш,
це знову мене, ну, якби, шокувало вкотре.
Це право, очевидно, політиків, хоча є ці технологи, які, напевно, розповідають, що це якось вплине на їхній рейтинг, а я думаю,
на
що...
На мене не вплинуло. Не вплинуло. А навпаки.